Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
La nomo de la tuta Esperanto kolektivo bonvenigas vin en nia lunda programo.
Barbara, hodiaŭ ni prezentos al vi kelkajn aktualaĵojn, sekve ni parolos pri iu el la malsanoj kiuj nun aparte plagas nin en Europo, temas pri alergioj. Kaj hodiaŭ ni invitas por renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu estas Katalin Kovacs el educado.net.
Bonvolu auskulti komence aktualaĵojn.
Varsovio en meza Poland funkcias radio dal
Hodiaŭ tio estas London, la 9 de majo, estas solenata tago de Europo. Last dimanĉe laŭ la stratoj Krakowskie Przedmieście kaj Nowy Świat en Varsovio tramarŝis la 12 Schumann parado, kies nunjara devizo estis Europa tago de la volontulado. La parado estis la kulmina momento de la dekokaj polaj eŭropaj renkontoj, kaj partoprenis ĝin reprezentantoj de la urbaŭtoritatoj, eksaj kaj nunaj politikistoj, reprezentantoj de la balkanaj landoj. Laŭvoje de la parado estis organizitaj konkursoj kaj kvizoj, estis plenumita kante la odo al ĝojo. Funkciis Eŭropa urbeto kun informstandoj de la uniaj institucioj kaj eksterregistaraj organizoj. Lanĉo de kvar novaj turismaj itineroj de Branicki familio, de diverskonfesiaj preĝejoj, de iamaj fabrikposedantoj kaj de la ligna arkitekturo inaŭguris la turisman sezonon en Bialistoko, kiu okazas sub la devizo Multkultura Bialistoko. La urbo riĉiĝis je 30 novaj informtabuloj priskribantaj la historion de unuopaj domoj, konstruaĵoj kaj memorindaj lokoj ĉe ĉiu itinero. Pri novaj itineroj eblas ankaŭ legi en la interreta paĝo de Bialistoko. Eblas kun ili konatiĝi pere de la urboludo Malkovru Bialistokon. Krom tiuj ĉi novaj itineroj en la urbo ekzistas jam kelkaj aliaj, inkluzive de Esperanto itinero. El la Esperanto movado, semajn fine en Nove Sącz okazis la elekta kunveno de la Pola Esperanto Asocio. Sekve de ĝiaj decidoj la sidejo de la Pola Esperanto Asocio post multaj jaroj revenas al Varsovio, kie aktivas la plimulto de la nova estraro de PA. La prezidanto Arek Zehewicz, sekretario Paweł Fischer-Kotowski, trezoristo Anna Magier, unu el la estrarmembroj Barbara Pietrzak, reprezentanto de PEI Agnieszka Mozer. La ceteraj membroj de la ĉefa estraro de PA estas la vicprezidanto de PA Władysława Kujaczyńska, Zielona Góra, kaj estrarmembroj Mira Mazur, Gdansko, kaj Zofia Śmistek, Lodzo. La exa prezidentino Halina Komar en iris la konsiston de la revizia komisiono kune kun Stanisław Mandrak, Gliwice, kaj Aleksander Zdechlik, Katowice.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Unu el la lastaj numeroj de la semajnfina ĵurnalo Rzeczpospolita alportis tre interesan artikolon pri alergioj. Ja en Pollando regas la printempo, do periodo aparte malfacila por alergiuloj, sed la problemo kompreneble koncernas ne sole polojn. Laŭ raporto de la Monda Sanorganizo, alergio estas nun la plej ofta malsano, plaganta preskaŭ 30% de la tuta homaro. Nur en Pollando alergian riniton, do la plej oftan simptomon de alergio, frontas 10 milionoj da personoj.
Alergio estas ne nur la plej ofta malsano. Gi estas ankaŭ malsano danĝera, kvankam unu rigarde ĝiaj simptomoj alportas nur senton de malkomforto. Tamen, kiel evidentiĝas, nekuracita alergio kondukas ofte al astmo. La Monda Sanorganizo en la menciita raporto difinis alergion ankaŭ kiel malsanon civilizacian. Dum la lastaj kelkdek jaroj estis notita abrupta kresko de alergioj, aparte tiuj, kiuj manifestiĝas per rinito aŭ bronka astmo. Tiuj malsanoj eĉ 80% estas kaŭzitaj de alergioj. Tial, tiaj monatoj, kiel majo, sed ankaŭ aprilo kaj junio, kiam florantaj plantoj emisias polenojn, poluciante la misfunkciantan spirsistemon, estas tiom malfacilaj por alergiuloj. Generale estas sciate, ke alergioj estas ligitaj kun la polucio de natura medio kaj civiliza evoluo. En la landoj altgrade evoluintaj, alergio plagas pli ol 30% de la socio. Multe pli ofte ĝi suferigas la urboloĝantojn, kvankam povus ŝajni, ke personoj vivantaj proksime de la naturo estas pli minacitaj ol ili. Esploroj efektivigitaj pasintjare laŭ la Komisio de la Pola Sanministerio por diagnozi la dimension de la alergia problemo en Pollando elmontris, ke kvaroble pli ofte alergioj ne suferas en nia lando infanoj loĝantaj en grandaj urboj ol la kamparanaj. Tiel estas, se temas pri la tiel nomataj pli ol kvin fontaj alergioj. Ne eblas tamen antaŭvidi kiun kaj kiam plagos alergio, ĉar minacitaj per ĝi estas same la novnaskitoj kiel ankaŭ la plenkreskuloj. Kiel reliefigas en sia artikolo Reĝpospolita, minacitaj estas ĉiuj en la mondo, kvankam statistike plej malofte alergioj plagas albanojn, plej ofte suferas ilin portugaloj kaj nigerianoj. En tiuj landoj alergiuloj konsistigas 40% de la socio. En Pollando multaj alergiuloj loĝas en Gdansko kaj Vroclavo. En ambaŭ urboj la indico de personoj suferantaj alergidevenan riniton atingas preskaŭ 50%. En la karboministra regiono de la lando, do en Katowice, temas sole pri 30%.
Post tia constato neevitebla aperas la demando, sed kio estas alergio? Plej simple dirante temas pri troa sentiveco de la homa organismo je alergenoj, ligita kun lezo de la imunosistemo. Temas pri substancoj poluciaj por iuj, dum por la aliaj neutralaj. Ili atingas la korpon pere de diversaj vojoj. La plej ofta estas la spiraparato. Ĝuste pere de ĝi homon atingas polenoj, kaj tio okazas sendepende de la vetero. Kvankam la plantdevenaj alergenoj efektive estas plej aktivaj dum la sunaj tagoj, sed aliaj, plej oftaj alergenoj kiel ŝimaj ĝermoj, embrioj aŭ besta felo, efikas sendepende de la vetero. Inter la nutraĵdevenaj alergenoj, atingantaj nin pere de la digesta sistemo, al la plej oftaj apartenas la bovina lakto, ovoj, gluteno kaj citrusoj, aŭ pli ĝenerale, fruktoj el foraj al ni vivregionoj.
La vivo de alergiuloj sendube ne estas facila. Ili difinas sian vivon kiel periodon de daŭra malkomforto. Malsanuloj havas krome problemojn koncentriĝi, kio influas sekve iliajn kapablojn lerni aŭ profesie labori. La nuntempa medicino ebligas multmaniere kuraci alergion kaj astmon. Tamen ne ĉiam ekzistas la garantio de sukcesa kuraciĝo. Eblas mildigi la reagon de organismo stimulante ĝian defendosistemon. Laŭ statistikoj, tiun rimedon eblas sukcese apliki rilate al 70% de alergiuloj. Tiu metodo iom similas al vakcinaĵo, ĉar oni aplikas al malsanulo sekuran kvanton de alergeno, grandigante ĝin pograde por kutimigi al ĝi organismon. Tamen ci speca curacado estas longdaura. Plej ofte por atingi plene pozitivajn rezultojn estas necesaj 5 jaroj. Pozitivan rolon havas ankaŭ enspiraj medikamentoj, kiuj kun la tempofluo kaj evoluo de medicino estas ĉiam pli variaj kaj ĉiam pli amikaj por la homa organismo.
Tie la Polare Tradio parolanta en Esperanto.
Kiam en januaro, komenco de februaro nuniare, ni renkontiĝis en Poznano kun Katalin Kovacs, ni fakte ne havis tiam la eblecon tro multe paroli, okazis intensa por instruista trejnado, sed mi iomete kun nekredemo aŭdis, ke tio fakte estas la lasta por instruista kurso en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, ĉar nun estos lancita reta instruista trejnado. Nun ĉe nia mikrofono gastas Katalin Kovacs, kaj mi ŝatus vere scii, kio okazis, ĉu vere la reta instruista trejnado, kiu nun estis lancita ĉe edukado.net, ŝiras la kontaktojn kun la Universitato de Adam Mickiewicz.
Saluton al ĉiuj kaj dankon pro via preteco demandi kaj paroli pri tiu formado. Tui mi ŝatus diri, ke tute ne rompiĝas la rilato inter edukado net inter mi, Katalin Kovacs, kaj Poznan, eĉ ni volas plifortigi pere de Rita tiun multjaran kunlaboron. La trejnado surloka en Poznań estis la lasta en tiu periodo. Finiĝas la kursoj la trijaraj interlingvistikaj studoj, sed se ĝi relaŭnĉiĝos ĉi septembre por novaj 3 jaroj, tiam en la lasta jaro denove okazos trejnado kiel ĉiam. Kion ni finis nun estis la ĉiujara ilei UEA trejnado kadre de tiu formado. Sed ene de la interlingvistikaj studoj, se ili lanciĝos, denove estos trejnado.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj kaj klarigoj, kaj mi pensas, ke nun ni fakte devas iomete proksimigi al ĉiuj niaj gaŭskultantoj la fakton, ke kreiĝis reta instruista trejnado ĉe edukado.net, kiun vi, Katalin, gvidas. Mi ŝatus, ke vi mem diru al ni, kiamaniere ĝi kreiĝis, kiu kunlaboras, nu, kiaj estas kondiĉoj por ĝin partopreni.
Rite tiu reta instruista trejnado ĉe edukado.net fakte naskiĝis iom longe. La ideo venis antaŭ pluraj jaroj, kiam mi rimarkis, ke estas decoi da personoi qui daure shatus partopreni trainadon besonas helpon, sed loĝas for au ne havas la financajn rimedojn au simple la tempon frekventi ĉeesti kurson en Poznań au eĉ unu semajnan. Tiuj izolitaj personoj same volas iun trainadon au helpon, kaj en la nuntempa mondo virtuala lernejo kaj studado nur por esperantistoj en Esperantujo estas tutnova. En la normala ekstera mondo ĝi estas jam tute normala afero. Mi studis kelkajn, analizis kaj eĉ partoprenis unu por pli bone spertiĝi kaj kompreni, kion oni bezonas, kaj decidis mem kiel entreprenisto lanĉi tian virtualan lernejon kompleksan, kiu baziĝas ĉefe pri la metodika trejnado, sed aldoniĝas kompletigaj elementoj. Kompreneble estas grava programo, ne estas simple sendado de materialoj, sed estas iu interaga lernejo. La homoj prenas la lecionojn kaj havas post ĉiu teston kaj povas nur tiel plu iri. Do necesis multe cerbumi, ke ĝi estu bona, plaĉa kaj kovru ĉiun necesan terenon. Mi sukcesis kun laborigi kelkajn konatajn esperantistojn kiel partnerojn, Exemple Baldur Ragnarsson entreprenis verki apartan lecionaron pri movad historio. Tomas Mieli ne faris ancora uset faros la literaturan parton. Ilona Kutni kunlabore kun la Universitato Adam Mickiewicz respondecos pri la grammatica parto. Vera Barandowska Frank preparis mirindan interlinguistican lezionaron kai Sabina Fiedler fraseologion kiel frondajon por la personoi. Do ni havas cent lezionoin, el tiui 30 estos metodika leciono, kai estos ancora studo objekto liberai studoi, kie diversai konatai esperantistoi fakuloi prelegas filmite ni disponigas ilin au son materiale, exemple pri instruado, pri literaturo, pri movadai organizai temoi. Do tiui estas la liberai studoi. Ciui estas tiel, ke oni prenas la lecionoin, studas, kai post 24 horoi revenas por fari la teston, kai se tio sukcesas, ili povas pluiri. Pri metodiko, mi estas ciam cemane, kai estas anko heimtaskoi. Kiui estas personaligitai alla studentoi, kai mi povas tiel laborigi ilin ke la laboro utilu por ilia propra tasko do circonstanzoi, la kursmaterialo ni kune faras, ni kune kreas aferoin kiui gravas, kai tio estas la konstanta subteno fakte por ili, kai dum unu au du jaroi ili fakte havas mian personan helpon kai helpon de kelkai aliai kolegoi kiui kunlaboras en la metodika kampo.
Estas komenco de majo kai viam parolas pri la studentoj de la reta instruista trejnado ĉe edukado.net, do kiam vi startis kai kiom da personoj jam partoprenas tiun ĉi kurson?
Do ni jam enketis antaŭ unu jaro pri la intereso, ĉar necesis scii ĉu estas baza bezono de tio, kai kiam fin pretigis la programa strukturo kai estis almenaŭ kvinono de la lecionoj en la reto, mi invitis kelkajn, kiuj antaŭe jam interesiĝis pri la kurso. El inter ili kvar jam trapasis la enir-ekzamenojn, la intervjuojn, eĉ pagis la kotizojn, kaj el Belgio, el Greklando, Nov-Kaledonio kaj Aŭstralio ni havas la kvar unuajn studentojn, kiuj diligente laboras, sed jam okazas la enir-procezo de rusa, vietnama, usona, kostarika, brazila, meksika, Ghana, ec Africa studento, do mi pensas che mi trovis dise en la mondo iam quelcain kiwi captigis kai comprenis che ni bone povos helpi al ili.
Sed ne estas tiel che tiun ci retan instruitan treinadon povas partopreni ciu ain, che estas iui antau condicioi, kai unu el la antau condicioi estas la bo du nivela lingvo cono pri Esperanto, do ja mi comprenas ko inde vas examenigi lauker.
Do, yes, estus bone se oni examenigius, sed la lingvo nivelon mi definis tiel, ĉar se oni havas malpli altan, simple oni ne komencu eĉ trejniĝi por instruado. Por instrui laŭ mi estas la minimumo kiun persono devas havi tiu bodu nivelo, kaj kompreneble estus pli bone C1 kaj C2. Mi ne postulas la diplomon mem, mi petas ke ili havu la lingvan nivelon kaj tion mi constatas kiam mi faras la interkonan intervjuon kun ili, kaj se mi constatus ke la lingvo nivelo ne taŭgas, mi unue konsilus trejniĝi pri la lingvo. Mi ne akceptas homojn, kiuj nun luktas ankoraŭ en ĉiu frazo pri la uzo de akuzativo. Sed kompreneble kadre de la gramatikaj studoj kaj kadre de la aliaj, lingva pli perfectigio same estas parto de la studoj. Alia condicio estas esti membro de Educadonet, char multai materialoi venas de tie, kai oni simple ne povas elŝuti ilin se ne estas membroi, kai estas eĉ pli doloriga condicio estas la studkotizoj.
Giuste, kiai estas kostoi, kai kial la kurso estas pagata?
Do, la kurso estas suficie multe costa, kai tecnike tre complica, kai farigi gin simple ne eniris la budgeton de Educadonet, kai mi ne curagis lanci de nove collectadon de mono, do tial mi decidis mem financi gin, mem farigi mia alia entrepreno, do ne la fonduso de Educadonet farigis gin, sed mi pagos por Educadonet, kai portos multe da utilo metante la tutan curson en la pagiara fono. Do estas iu kun laboro, sed ne nur kun mi, anco kun ilei kai aliai instanzoi, sed finance estas fakte mia privata entrepreno kai risko, char kiam mi turnis min al ESOFO por peti helpon por tio, ili opinis gin grava, sed iom dubis pri la realig eblo kai pri miaj fortoj kai energio ankaŭ tion manipuli. Do mi prenis la riskon kai ni vidu kiel tio funkcias. Estas ankaŭ la programistaj kostoj plurmil euroj, kiuj jam estas pagitaj, kai ankaŭ la instruistoj havas salajron kai ilia honorario dependas de la kvanto de la studentoj. Kai ankaŭ ekzemple la metodika helpo ĉiu studento minimume bezonos inter 20 kaj 30 horan asistadon, kiu tamen devas kosti. La kostoj ni difinis tamen ne laŭ tiuj kriterioj egale, sed sekvis la UEA laŭlandan kotiszonojn, kaj estas tri diversaj zonoj, estas la bazaj por la ekzemple francoj, angloj kaj tiel usonanoj, kaj estas la alia por la, mi diru, ex-socialismaj landoj kaj kelkaj aliaj, do estas la A-landaj kostoj kaj la B-landaj kostoj. Estas ankaŭ subvencioj, ni faras fonduson kaj oni povas peti subvencion, ne plenan, ĉar ĉiu devas iom partopreni ankaŭ en la financa parto por povi studi, do ni ne donas plenan stipendion. Ilei promesis stipendion, mi provas akiri kelkajn aliajn, kaj pluraj el la kolegoj fakte donacis sian laboron al Rite, kaj ilia salajro rekte eniras la subtenfonduson, do fakte ili kreas bazon pro tio. Mi elpensis anco interesan solvon, estas iu motivita costo, kiu costas pli, do la homoi investas iom pli da mono, kai rericevas parton de la mono, kiam ili finis la studoin, do tiel, mi fakte creas al mi pli da laboro, kai gainas mal pli da mono, sed mia celo estas ne la mon gainado, sed la afero ke la studentoi finu siain studoin kai spertigiu plene de tiu granda collecto de studoi kai lezionoi.
No, mi credas che tia maniere vi helpas crei kai ricigi la movadon per instruistoi kai ne instruantoi. Tre ofte instruanto, comenzante instruanto, estas persona kiu ancora ne tute bone regas la lingvon, sed iam klopodas transdoni iuin bazain konoin, ale iui kiui conas austias ancora nenion. Instruisto estas iam tiu, kiu fakte devas kai regi la lingvon, kai ancau havi la plenan kompetenton instrui la lingvon.
Ni volas altigi cies nivelon, ancau lingve, ancau culture, ancau pri la movado, kai compreneble fake en la instru campo. Unu grava afero tamen menciendas, ke Rite ne estas iu ŝtata instanco. Ni ne povas doni diplomon de iu universitato, gi estas movada, kai restas movada kurso. Do tiu, kiu venas nur por papero kun stampo, prefere ne venu, ĉar ne estas la prioritato. Mia prioritato estas transdoni konojn, praktikojn, scion kaj helpon, kaj kompreneble en la fina diplomo estas listigo de la faritaj studoj, horoj, rezultoj, sed ne estas iu universitata diplomo. Eble iam.
Do ĉiukaze temas pri kurso por ĉiuj, kiuj volas altigi kai vastigis ien competentoin. La reta instruista trainado apenaŭ komencigis. La unuaj rezultoj sekvos post unu du jaroj. Tiam ni havos la unuajn trejnitajn personojn, ŝajne.
Yes. Kiel mi vidas la nunajn lernantojn, kelkaj iras sufiĉe rapide kaj diligente, mi imagas, ke ili povas fini ene de duonjaro aŭ unu jaro. Averaĝe mi pensas, ke 100 lecionoj, ĉiuj 2-3, kelkaj 4 paĝoj, studoj, taskoj, do semajne, se iu studas 2-3 horojn, jes tiu bezonas unu jaron por fini la studojn.
Mi pensas, ke temas pri tre interesa iniciato, kaj mi tre ĝojas, ke ni pri ĝi povas paroli jam tuj preskaŭ en la komenco, kvankam la kurso komenciĝis jam en aprilo, al niaj aŭskultantoj eble el inter ili venos novaj adeptoj de Rite. Mi volas gratuli al vi, Katalin, pro tiu ĉi iniciato, kaj kompreneble ni sekvos la evoluon de la afero.
Per la interparolo con Katalin Kovacs ni venis alla fino de nia ciulunda esperanto programo, ni invitas jam nun por nia sekva renkontiĝo, atentigante ke ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj programoj kaj anticipe dankas pro la subvenciaj donacoj ĉe nia UEA konto Vars. Strekoto. Dumeniam adiavas vinga signoroi, gis la plei proxima vendredo.